Yohane 9.
Pamene Yesu ankaenda adaona munthu wa khungu lobadwa nalo. Ophunzira ake adamufunsa kuti,
"Aphunzitsi, kodi adachimwa ndani kuti munthu amene abadwa khungu? Adachimwa ndiyeyu kapena makolo ake?"
Yesu adati,
"Sikuti iyeyu adachimwa kapena makolo ake ayi, koma adabadwa khungu kuti Mulungu aonetse ntchito zake mwa iye. Kukali usana tizigwira ntchito za Atate amene adandituma. Usiku kudza pamene munthu sangathe kugwira ntchito. Pamene ndili pansi pano, ndine kuwala kuonekera anthu onse."
Atanena zimenezi, Yesu adalavulira malovu pansi, nakanda thope ndi malovuwo. Kenaka adapaka thopelo mmaso mwa munthuyo, namuwuza kuti,
"Pita kasambe kudziwe la Siloamu."
Tanthauzo la Siloamu ndiye kuti wotumidwa. Munthuyo adapitadi, adakasamba, nabwelako akupenya. Pamenepo ansake ndi anthu amene kale ankamuona kupempha-pempha adati,
"Kodi uyu suja ankakhala pansi apa nkumango pempha?"
Ena adati,
"Ndiye amene."
Ena nkumati,
"Iyayi, akungofanafana naye."
Koma mwini wakeyo adati,
"Ayi ndithu, ndine amene."
Apo anthu acha adamufunsa kuti,
"Nanga maso ako apenya bwanji?"
Iyeyo adati,
"Munthu uja amati Yesuyu anakanda thope, nalipaka mmaso mwangamu. Kenaka anandiuza kuti, pita ukasambe ku Siloamu." Ndinapitadi, ndipo nditasamba ndayamba kupenya.
Anthuwo adamufunsa kuti,
"Iyeyo ali kuti?"
Munthu uja adati,
"Kaya, sindikudziwa."
Tsono munthu uja kale sankapenyayu adapita naye kwa Afarisi. Tsiku limene Yesu adakanda thope na njilitsalo linali la Sabata. Tsono Afarisi nawonso adamufunsa munthu uja kuti,
"Iwe, wapenya bwanji?"
Iye adawawuza kuti,
"Anandipaka thope maso mwanga. Ine nkukasamba, ndipo tsopano ndikupenya."
Afarisi ena adati,
"Munthu amene uja ngosachokera kwa Mulungu, chifukwa satsata lamulo lokhudza tsiku la Sabata."
Koma ena adati,
"Kodi inu, munthu wochimwa nkuchita zizindikiro zozizwitsa zotere?"
Choncho panali kutsutsana. Tsono Afarisi aja adamufunsaso munthu uja kale sankapenyayo adati,
"Kodi iweyo ukuti chiyani za iyeyo mmene wakuchiritsamu?"
Iye adati,
"Ndineneritu basi."
Koma akulu a Yudawo sadakhulupirire kuti munthuyo kale sankapenya ndipo tsopano akupenya, mpaka adayitanitsa makolo ake. Tsono adawafunsa kuti,
"Kodi inu, uyu ndi mwana wanu? Ndiye mukuti adabadwadi wasapenya? Nanga zatani kuti tsopano akupenya?"
Makolo ake adati,
"Chimene tikudziwa ife nchakuti ameneyu ndi mwana wathu, ndipo adabadwadi wosapenya."
"Koma kuti tsopano akupenya, sitikudziwa amene zachitikira. Zoti wampenyesa ndani kaya, ife sitikudziwanso. Mufunseni mwini wakeyu, ngwankulu afotokoze yekha."
Makolo akewo adatero chifukwa ankaopa akulu a Yuda. Pakuti Ayuda adali atapangana kale kuti ngati munthu adzavomereza kuti Yesu ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja, adzandula ku mpingo. Mchifukwa chake makolo akewo adati, "Ngwankulu, mufunseni mwini wakeyu." Pamenepo Ayuda aja adamuitana kachiwiri munthu uja kale sankapenyayo, namuwuza kuti,
"Lemekeza Mulungu, ndipo unene zoona. Ife tikudziwa kuti munthu amene uja ngochimwa."
Iye adati,
"Zakuti iye ngochimwa, ine sindikudziwa. Chinthu chimodzi chokha ndikudziwa, kuti kale ndinali wosapenya, koma tsopano ndikupenya."
Iwo adamufunsa kuti,
"Kodi anachita chani pamene anakupenyetsa?"
Iye adati,
"Ndakuwuzani kale, koma simumasamalako. Nanga chifukwa chani mukufuna kudzivaso? Kapenatu nanunso
mukufuna kukhala ophunzira ake eti?
Pamenepo iwo adayamba kumulalatira. Adati,
ophunzira wake ndi iweyo. Ife ndifetu ophunzira a Mose. Tikudziwa kuti Mulungu adalankhula ndi Mose, koma uyu sitikudziwa kumene wachokera.
Munthuyo adati,
pakudabwitsatu mpamenepa, kuti inuyo simukudziwa kumene iye wachokera. Komabe wandipenyetsa. Timadziwa kuti Mulungu samvera anthu ochimwa. Koma munthu akasamala za Mulungu, nachita zimene Mulungu afuna, Mulungu amamumvera. Nkale lomwe sikudamveke konse kuti wina anapenyetsa munthu wa khungu. Munthu ameneyu akadapanda kuchokera kwa Mulungu, sakadatha konse kuchita kanthu.
Iwo adati,
iwe udabadwa mmachimo okhaokha, ndiye iweyo nkutiphunzitsa ife?
Atatelo adantulutsa nkumudula kumpingo. Yesu adamva kuti Ayuda antulutsa ndi kundula kumpingo munthu uja. Tsono pamene adampeza, adamufunsa kuti,
kodi ukukhulupirira mwana wa munthu?
Iye adati,
Ambuye, mundiuzetu ndani iyeyo kuti ndimkhulupirire.
Yesu adamuuza kuti,
wamuona kale, ndemwe akulankhula nawe.
Iye adati,
Ambuye, ndikukhulupirira.
Atatelo adankwadira. Tsono Yesu adati,
ndidabwera pansi pano kudzaweruza kuti osapenya apenye, ndipo openya achite khungu.
Afarisi ena amene anali pafupi naye atamva zimenezi adamufunsa kuti,
kodi monga ifenso ndife akhungu?
Yesu adati,
mukadakhala akhungu, bwezi mulibe mlandu. Koma chifukwa mukuti tikupenya, ndiye kuti mlandu wanu ulipobe.